บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในสัมมาสติซึ่งเป็นองค์มรรคข้อที่7สัมมาสติแปลว่าความระลึกชอบความระลึกชอบนั้นหมายถึงการตั้งสติระลึกไปในทางที่ชอบเพราะความระลึกนั้นมีอยู่2ฝ่ายคือความระลึกผิดและความระลึกชอบในองค์มรรค8ประการนั้นทรงชี้ไปที่ความระลึกถึงสิ่ง4ประการคือกายานุปัสสนาสติตามระลึกถึงกายคือหมายความว่าใช้สติตามดูกายของตนเป็นเบื้องต้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจของคนโดยปกตินั้นจะมีความกำหนัดความยึดติดยินดีในกายของตนเป็นเบื้องต้นต่อแต่นั้นก็ยินดีพอใจในกายของบุคคลอื่นโดยทรงสอนให้ดูกายว่าล้วนแล้วแต่เป็นการผสมกันของสิ่งทั้งหลายวิธีที่จะดูนั้นก็ทรงชี้ไว้วิจิตพิสดารมากแม้การกำหนดลมหายใจเข้าออกที่ปฏิบัติกันอยู่นี้ก็เป็นเรื่องดูกายเช่นเดียวกันเพราะลมเป็นกายสังขารคือสิ่งที่ปรนปรือกายให้ดำรงอยู่ได้การดูในชั้นแรกนั้นให้ดูเพื่อให้เกิดความสงบบุคคลสามารถทำจิตใจให้สงบได้ด้วยดูอะไรในกายตนก็ให้ดูสิ่งเหล่านั้นที่ทรงแสดงไว้นั้นเช่นให้กำหนดดูลมหายใจเข้าออกคือให้สติระลึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ให้แกว่งไปในที่อื่นหรือไม่อย่างนั้นก็ให้ดูที่อิริยาบถใจที่เรียกว่ายืนเดินนั่งนอนให้มีสติกำหนดระลึกอยู่กับอิริยาบถเหล่านั้นเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้เรายืนอยู่เป็นต้นแล้วก็ข้อที่3นั้นให้ระลึกรู้อิริยาบถเคลื่อนไหวทั้งทุกอย่างคือจะยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนก้าวไปถอยกลับเป็นต้นให้ตามระลึกรู้ทันอิริยาบถเหล่านั้นนี้ที่เกี่ยวข้องกับการระลึกจริงๆก็มีอยู่3อย่างข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะพบว่าเมื่อคนเราสามารถฝึกปรือให้จิตสงบอยู่ในจุดนั้นๆได้อย่างน้อยที่สุดในชั้นของการดำรงชีวิตประจำวันความพลั้งพลาดเผลอเรอในกิจการงานต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฝึกสติให้อยู่กับกายอยู่ตลอดหรือไม่อย่างนั้นก็ให้ดูที่กายซึ่งประกอบด้วยธาตุสี่โดยแยกดูส่วนใดที่เข้มแข็งก็สมมติว่าเป็นธาตุดินส่วนใดที่เอิบอาไปมาได้ก็เป็นธาตุน้ำส่วนใดที่พัดไหวไปมาได้ก็เป็นธาตุลมส่วนใดที่ทำกายให้อบอุ่นทำกายสุดโทมเผาอาหารให้ย่อยเป็นต้นก็รู้ว่าธาตุไฟดูให้เห็นว่าร่างกายของตนและของบุคคลอื่นนั้นที่บุคคลกำหนดยึดติดพอใจยินดีอยู่แท้ที่จริงแล้วก็เป็นกองแห่งธาตุทั้ง4ประการมาประชุมกันเข้ายังมีสัดส่วนเท่านั้นเองพวกธาตุทั้ง4เหล่านี้อะไรหย่อนไปอะไรมากไปล้วนแล้วแต่เกิดอันตรายแก่ร่างกายเท่านั้นในข้อต่อไปนั้นทรงสอนให้ดูที่กายของตนเองโดยแยกออกไปเป็นส่วนๆเรียกว่าอาการ32สมัยโบราณนั้นท่านสอนให้สาธยายเรียกว่าสาธยายอาการ32การสาธยายนั้นนอกจากจะทำใจให้สงบแล้วบรรเทาความรู้สึกที่เกี่ยวกับราคะได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อบุคคลได้สาธยายอยู่นั้นใจก็จะสงบอยู่ในเรื่องนั้น เมื่อใจสงบก็เกิดปัญญาพิจารณาเห็นว่าร่างกายของตนนี้ก็ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเลือดน้องเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจเป็นต้นพวกอาการเหล่านี้ก็เป็นการประชุมการของเหตุปัจจัยไม่ได้มีความสวยงามอะไรแล้วในข้อต่อไปก็ถ้าหากว่าบุคคลผู้ปฏิบัติไม่อาจจะเห็นได้ก็ทรงสอนให้ดูที่ซากศพคือให้ดูที่กายคนอื่นในซากศพเหล่านั้นเรียกว่าป่าช้าก้าวซึ่งอันที่จริงก็ดูซากศพในช่วงต่างๆนั่นเองคือเริ่มมาจากตายตั้งแต่วันหนึ่งไปแล้วศพที่ตายสมัยก่อนนั้นไม่มียาอะไรเข้าช่วยมาตายไปถึงวันหนึ่งแล้วก็ขึ้นอืดแล้วก็ดูในช่วงต่างๆจนซากศพเหล่านั้นกลายเป็นกระดูกผุกร่อนไปก็แบ่งเป็น9ช่วงด้วยกันการดูในชั้นแรกนั้นเป็นการทำใจให้สงบที่เรียกว่าสมถกรรมฐานเมื่อจิตใจสงบดีแล้วต่อไปก็ดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายกรรมกายนั้นออกมาจากคำสองคำคือกุกับอายะกุแปลว่าน่าเกลียดสกปรกอายะแปลว่าแหล่งที่เกิดที่อยู่เพราะงั้นกายะก็คือแหล่งที่เกิดที่อยู่ของสิ่งสกปรกทั้งหลายกรรมฐานข้อนี้ทรงสอนแก่บุคคลผู้ที่เรียกว่ามีตัณหาจริตแล้วก็มีปัญญาอ่อนคนตัณหาจริตปัญญาอ่อนนั้นจะมีความทะเยอทะยานอยากโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาเมื่อบุคคลสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในช่วงแรกที่เรียกว่าสมถะได้ใช้ปัญญาพิจารณาในช่วงที่สองที่เรียกว่าวิปัสสนาได้ก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในกายตนและกายบุคคลอื่นว่าตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมไปในที่สุดก็จะแตกสลายไปการที่จิตเคยยึดเคยถือในกายตนและกายบุคคลอื่นด้วยอำนาจความกำหนัดรักใคร่พอใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนถึงสามารถระงับดับตัณหาเหล่านั้นได้จุดมุ่งหมายในการดูกายก็คือว่าให้เห็นว่ากายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดในข้อต่อไปก็คือให้ดูที่เวทนาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาคือตามดูที่เวทนาเวทนานั้นได้แก่อาการที่จิตเสวยอารมณ์หรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสเป็นต้นความรู้สึกเหล่านี้เมื่อโดยสรุปก็ออกมาเป็นสามพวกด้วยกันคือเป็นสุขถ้าประจวบกับสิ่งที่เราต้องการรักใคร่พอใจเป็นทุกข์ถ้าหากว่าไปพบกับสิ่งที่ไม่ยินดีเฉยๆถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นกลางๆเวทนาเหล่านี้ยังจำแนกออกไปวิจิตพิสดารในชั้นของการปฏิบัตินั้นในช่วงแรกก็เป็นเรื่องของความสงบคือให้ตามดูเวทนาซึ่งปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆเช่นเกิดสุขเวทนาก็ให้รู้ว่าขณะนี้สุขเวทนาบังเกิดขึ้นแก่เราทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่เราแม้แต่เวทนาที่เป็นกลางๆซึ่งเรียกว่าอทุกขมสุขเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้โดยนัยยะเช่นเดียวกันถ้าจะถามว่าการกำหนดรู้ในลักษณะนี้ได้ประโยชน์อะไรในช่วงแรกนั้นเป็นการควบคุมจิตเอาไว้ไม่ให้พรากไปจากเวทนาเพราะตามปกติเมื่อบุคคลลงมือประพฤติปฏิบัตินั้นบางครั้งจิตแวบออกไปไกลเหลือเกินเพราะฉะนั้นเมื่อคุมจิตให้อยู่กับเวทที่เวทนาได้ก็สงบอยู่กับเวทนานั้นไม่ได้พรากไปจากกายนี้เพราะเวทนาปรากฏอยู่ที่กายกับที่จิตเมื่อกำหนดระลึกไปรู้ไปใจก็จะสงบที่เวทนาแล้วต่อไปก็ให้มองเห็นเวทนาตามความจริงว่าเวทนาคือความเสวยอารมณ์นั้น เป็นของที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วมองเห็นทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกคือโดยสรุปก็ทั้งแก่เกิดขึ้นแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นก็มีสภาพเป็นเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดใจของบุคคลก็จะโน้มน้อมไปสู่ความเห็นเวทนาตามความเป็นจริงว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่จะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดแต่ว่าในชั้นของการพิจิตรพิจารณานั้นเมื่อบุคคลมีปัญญาปรากฏขึ้นแล้วก็จะมองเห็นกว้างไกลออกไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลกนสูตรนั้นทรงเชื่อเห็นว่าเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีพวกกายพวกเวทนาทั้งหมดก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นเราแล้วไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราการเรียนรู้เรื่องของเวทนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือในชั้นแรกสร้างความสงบให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นสมาธิจุดมุ่งหมายของสมาธิก็คือสงบนิวรณ์แต่ในช่วงที่สองนั้นเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูเวทนาให้เห็นตามความจริงที่ทรงแสดงไว้คือตามใจหลักเพื่อจะถ่ายถอนความยึดติดในเวทนาว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราความยึดติดในเวทนานั้นส่วนมากจะยึดติดด้วยอำนาจของตัณหาคือจิตมีความทะเยอทะยานอยากกินดีแล้วก็ยินดีส่วนมากก็ในสุขเวทนาเมื่อเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็มีความรู้สึกในทํานองปฏิเสธที่เรียกว่าเป็นวิภวะตัณหาคือไม่ยินดีไม่พอใจในเวทนาเหล่านั้นตกลงมาทั้งสองฝ่ายใจก็แกว่งไปสู่อำนาจของกิเลสทั้งนั้นแต่เมื่อบุคคลได้รู้เวทนาตามความเป็นจริงโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วก็จะถ่ายถอนความยึดถือด้วยอำนาจตัณหาว่าเป็นของเราด้วยอำนาจมานะว่าเป็นเราด้วยอำนาจทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปได้ในช่วงต่อไปเรียกว่าจิตตานุปัสสนาคือตามดูจิตของตนซึ่งปรากฏในขณะนั้นว่าเป็นอย่างไรทรงแสดงไว้เป็นคู่คู่เช่นว่าจิตมีราคะก็ให้รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีโทสะก็ทรงแสดงไปเรื่อยจนถึงจิตสงบเป็นสมาธิจิตได้ฌานเป็นต้นการดูจิตในลักษณะนี้ช่วงแรกก็เหมือนกันคือมุ่งความสงบแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ให้แก้ทางของจิตด้วยแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมของจิตด้วยอย่างในกรณีที่จิตตกไปสู่อำนาจของอกุศลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะหรืออะไรก็ตามให้จิตฟุ้งซ่านเป็นต้นก็รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลเวลานี้จิตของเราประกอบด้วยอกุศลเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องชำระล้างก็คล้ายๆกับว่าสวดดูเสื้อผ้าไม่สะอาดก็ต้องซักแค่นั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตไปตกอยู่ในสภาพไม่พร้อมหดหู่เหนื่อยหน่ายเบื่อระอาเป็นต้นก็ประคับประคองจิตเอาไว้ปลุกปลอบจิตให้เกิดความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้นเพื่อพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นถ้าจิตเดินไปในคลองแห่งกุศลคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่ฟุ้งซ่านมีสมาธิเป็นต้นก็ประคับประคองรักษาจิตไว้ในอารมณ์นั้นๆพอมาถึงช่วงที่สองก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นได้ง่ายเพราะว่าจิตนั้นเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากบางครั้งก็กำหนดไม่ได้อย ย่างตัวอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นใช่ว่านั่งทางทำกรรมฐานอยู่ดีๆก็ใจสงบอยู่แต่มันก็เกิดแวบไปรับอารมณ์ภายนอกแล้วบางทีก็ไปเสื้อกลายลิฟนี่แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงเร็วทรงใช้คำว่าลาหุโสวัตติกะโตคือขณะเป็นไปเร็วมากเมื่อความเปลี่ยนแปลงเร็วปรากฏอยู่ที่จิตบุคคลมองดูด้วยสมาธิดูความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่บังเกิดขึ้นในช่วงต่อไปก็ให้พิจารณาให้ดูความเกิดขึ้นของจิตดูความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ของจิตดูความแตกดับของจิตแล้วก็จะมองเห็นว่าจิตนี้ก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดการยอมรับความมีอยู่ของกายเวทนาจิตดังที่กล่าวมานั้นเป็นการยอมรับในฐานะเป็นอุปกรณ์สำหรับอาศัยระลึกสำหรับอาศัยเรียนรู้เท่านั้นเองก็คล้ายๆกับว่าบุคคลต้องไปอาศัยสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเช่นว่าสถานที่ศึกษาเป็นต้นก็จะไปยึดถือว่าเป็นของเราก็ไม่ได้เพราะว่าที่จริงก็ไม่ใช่ของเราแต่ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยเพื่อศึกษาและเรียนศิลปะวิทยาเหล่านั้นเพราะกายเวทนาจิตแต่แม้แต่ธรรมซึ่งจะกล่าวต่อไปก็สำนองเดียวกันบุคคลจะเป็นจะต้องยอมรับในประเด็นหนึ่งคือเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ความจริงแห่งชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้การเรียนรู้ก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อเรียนรู้ไปแล้วต้องไม่ยึดไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิก็ตามแล้วข้อต่อไปเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามดูธรรมะคำว่าธรรมะที่ทรงใช้ในที่นี้เป็นการกล่าวถึงธรรมะสามประเภทด้วยกันคือทั้งที่เป็นกุศลได้แก่ความดีเป็นอกุศลคือความชั่วเป็นอัพยากฤตคือจะกลางๆไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันเองที่จริงก็เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมทางจิตหรือหมายความว่าธรรมะปรากฏขึ้นแก่จิตแล้วก็เรียนรู้กับธรรมะเหล่านั้นอย่างเช่นในกรณีของอกุศลทรงแสดงนิวรณ์5ประการเอาไว้เพราะนิวรณ์นั้นเป็นอุปสรรคของความสงบก็ให้เรียนรู้ถึงนิวรณ์ที่ปรากฏขึ้นในจิตขณะนั้นๆรู้ว่านิวรณ์ที่ยังไม่เกิดนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วให้เรียนรู้ว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทำยังไงถึงจะละไปได้และเมื่อละไปแล้วทำยังไงจึงจะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งเป็นงานวิเคราะห์จิตของตนเองแล้วก็แก้ไขอารมณ์ซึ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนฝ่ายที่เป็นกุศลก็ทรงยกเอาโพชฌงค์7ประการเอามรรคเอาอริยสัจทั้ง4ประการขึ้นมาแสดงซึ่งธรรมะเหล่านี้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติอย่างเช่นโพชฌงค์7ประการก็ทรงยกธรรมะเหล่านั้นให้มาตรวจสอบดูว่าเมื่อสติปรากฏอยู่กับจิตก็รู้ว่าขณะนี้สตินั้นปรากฏอยู่ที่จิตสติที่ยังไม่เกิดจะให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็รู้ถึงอุปกรณ์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสติเหล่านั้นสติที่เกิดขึ้นแล้วจะรักษาไว้โดยวิธีใดได้ก็ศึกษาเรียนรู้ถึงอุบายวิธีที่จะรักษาสติเอาไว้และสติที่รักษาไว้ได้นั้นจะพยายามให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปได้โดยวิธีใดก็ให้รู้วิธีนั้นส่วนที่เป็นอัปยากฤตคือกลางนั้นในที่นี้ทรงยกเอาเรื่องของขันธ์5กับเรื่องอายตนะ6อายตนะ12มาแสดงก็เพื่อให้บุคคลดูถึงความจริงแห่งขันธ์5เพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วคนเราก็คือขันธ์5ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนรูปกับส่วนนามหรือเรียกว่ารูปนามขันห้านั้นพวกรูปก็คือพวกกลุ่มที่สัมผัสได้ด้วยประสาท5คือตาหูจมูกลิ้นกายพวกที่เป็นนามก็เป็นพวกที่รู้ด้วยใจก็ทรงสอนให้รู้ว่านี่คือรูป นี่ความเกิดขึ้นของรูปนี่ความแตกดับแห่งรูปก็สรุปว่าให้รู้ลักษณะของขันธ์ 5รู้เหตุเกิดของขันธ์ 5รู้ความดับแห่งขันธ์ 5ก็ถือว่าเป็นนัยยะหนึ่งของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาและการเสริมสร้างความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจส่วนอายตนะ6พวก5ข้อก็เป็นเรื่องของรูปดังที่ได้กล่าวคือพวกตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใจก็เป็นเรื่องของนามเรื่องของธรรมะและแม้แต่สติปัฏฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมนั้นสรุปแล้วก็คือรูปนามพวกกายก็เป็นพวกรูปเวทนาจิตธรรมก็เป็นพวกนามคือให้เรียนรู้รูปนามตามความจริงโดยจุดมุ่งหมายนั้นเพื่อกำจัดอภิชฌาคือความอยากได้ความปรารถนาในสิ่งที่ตนยินดีพอใจและโทมนัสคือความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจออกไปและเป้าหมายในช่วงที่เป็นจุดหมายปลายทางนั้นทรงแสดงไว้ว่าสัตตานังวิสุทธิยาคือเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายโสกะปริเดวานังสมติกมายะเพื่อให้จิตของบุคคลผ่านพ้นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อการดับไปโดยสิ้นเชิงแห่งความทุกข์โทมนัสเพื่อความรู้อันยิ่งเพื่อความรู้อันดีเพื่อความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพราะฉะนั้นเรื่องของสัมมาสติก็คือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4ประการนั่นเองซึ่งแต่ละหัวข้อนั้นได้ทรงจำแนกแสดงเอาไว้เป็นทางโดยเฉพาะให้บุคคลเลือกเดินไปประกอบด้วยกรรมฐานทั้งหมด21ข้อด้วยกันแต่ละข้อนั้นเป็นทางที่เอกเทศคือสามารถที่จะสร้างความสงบระงับดับนิวรณ์ได้ในช่วงแรกและช่วงสุดท้ายก็สามารถสงบระงับได้ระงับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้เพราะฉะนั้นใครมีความพอใจมีความถนัดที่จะปฏิบัติในข้อใดก็สามารถเลือกประพฤติปฏิบัติได้และอุปกรณ์ในการปฏิบัตินั้นทรงแสดงธรรมะไว้3ข้อด้วยกันข้อแรกคืออาตาปีแปลว่าความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนทรงใช้คำที่มีลักษณะเด่นมากเพราะความเพียรนั้นมีคำที่เรียกมากเหลือเกินแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตจะทรงใช้คำว่าอาตาปีคือความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนยันในกรณีของการปฏิบัติกรรมฐานส่วนที่เป็นสมถะนั้นจะพบว่าจิตได้กลายเป็นสนามต่อสู้ระหว่างพวกนิวรณ์กับความสงบกับพวกธรรมะบางทีนิวรณ์ก็รุกเอาความสงบตั้งตัวไม่ได้เลยนั่งกรรมฐาน20นาทีไม่สงบเลยสักนาทีแสดงว่าตอนนั้นก็แพ้ไปเลยทีนี้การต่อสู้ในลักษณะนี้บางครั้งก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยคือเห็นว่าแพ้ทุกคราวก็เลิกต่อสู้ซะเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มีความเพียรในลักษณะที่เผากิเลสให้ร้อนให้พินาศไปก็จะสู้กันกี่ครั้งก็ตามก็ใช้ความเพียรจะให้ย่อหย่อนแล้วโอกาสหนึ่งก็จะเกิดความสงบขึ้นเองคือบุคคลจะต้องยอมรับถึงความจริงว่าความสงบนั้นมีอยู่แล้วก็มีอยู่ที่จิตนี่เองแต่เนื่องจากจิตได้ล่องลอยไปตามอารมณ์คือนึกจะคิดอะไรก็คิดตามสบายมาตั้งนานนิ่งๆจะมาควบคุมให้สงบนั้นเป็นไปไม่ได้จะต้องอาศัยการเวลาความเพียรเข้ามาสนับสนุนและความเพียรนั้นจะต้องมีลักษณะที่เป็นอาตาปีคือเผากิเลสให้ร้อนหรือสามารถที่จะสลายความเข้มข้นของกิเลส ให้เจือจางลงไปแล้วก็ต่อไปคือสัมปชานะแปลว่าปัญญาที่รู้ทั่วพร้อมคือหมายความว่ารู้ทั่วในจุดนั้นแล้วก็รู้พร้อมกับอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างในกรณีของการดูจิตคือถ้ารู้ไม่ทันบางทีจิตวิ่งไปจากอารมณ์ของกรรมฐานตั้งนานแล้วยังระลึกไม่ทันอย่างนี้ก็ดึงจิตกลับมายากเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ทั่วพร้อมแต่ว่าการจะรู้ทั่วพร้อมนั้นต้องอาศัยสติมาคือใจจะต้องมีสติอยู่ตลอดตามปกติจะทรงใช้สติหรืออนุสติอย่างที่ว่าแต่ว่าในชั้นนี้ทรงใช้คำว่าสติมาคือมีสติเลยเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีสติเกิดเผลอเรอขึ้นมาสมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้บางทีนิวรณ์ก็อาจจะแทรกซ้อนขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วในช่วงแรกคือช่วงของการทำความสงบนั้นธรรมะจะเดินกันเป็นแนวไปเลยคือสติจะต้องนำหน้าปัญญาอยู่ตรงกลางและความเพียรอยู่ข้างหลังแต่พอถึงช่วงของการใช้ปัญญาเข้าไปพินิจพิจารณานั้นสัมปชานะหรือปัญญานั้นจะต้องอยู่ข้างหน้าเพราะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การวิจัยมองให้ซึ้งลงไปในปัญหานั้นๆสติก็อยู่กลางความเพียรก็เข้าสนับสนุนธรรมะเหล่านี้อะไรยิ่งอะไรหย่อนไปก็ไม่ได้บุคคลจำเป็นจะต้องเสริมสร้างให้มีอยู่ในสัดส่วนที่ใช้งานได้เพื่อฝึกจิตของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ทรงใช้คำว่ากรรมนิยะคือสามารถจะโน้มน้อมไปตามที่ใจเราต้องการเช่นต้องการสงบก็สงบได้ต้องการให้รู้ก็รู้ได้ต้องการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นตามปัจจัยลักษณ์ก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาได้หลักเหล่านี้ก็คือเรื่องของสัมมาสติที่แปลว่าความระลึกชอบอันเป็นองค์อริยมรรคในส่วนจิตสิกขาคือส่วนของจิตมุ่งความสงบและความรู้เป็นหลักบุคคลผู้เรียนรู้ในช่วงแรกก็จะเกิดความสงบในช่วงที่สองก็จะเกิดความรู้ถึงความจริงแห่งกายเวทนาจิตธรรมว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงกายเวทนาจิตธรรมเท่านั้นความยึดความถือที่เคยมีอยู่ก็จะถูกถ่ายถอนให้เบาบางลงไปต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป